Kumusta ka mo mga higala o mga sukintig paminawan? Nakasinati na ba kamo din ng pagkaluya o gibati ba ninyo ang kawalaygana sa pagpangalagad? Ilabi na kung anaa ka mo sa kahimtang nga daw walay nagpakabana sa atong mga pagpakigbisog sa pagpangwali? Kung nasinatian man nimo kana higala, pareho ni Pablo, naot nga madasig usab kamo karon pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mahinungdanon lamang karon nga magmatinud-an man kita sa atong pagpangalagad kaniya. Hinuon, wala man ang sulti ang atong Ginoo nga sayon lang ang pagpangalagad kaniya. Ngani si Pablo, sukad sa iyang pagkakabig, nga gitunton siya sa bukag diha sa pader sa Damasco, halos pulos kakuyaw ug peligro na ang iyang kinabuhi. Dinhi gayon niining programang ang danag nga kamatuoran, atong ginawali ug ginatudlo ang tibuok kamatuoran sa walay lipod-lipod. Sayra namo nga gihimo namo kini tungod kay nahigugma kami sa inyong mga kalag nga dili maimpyerno. Mao nga giagna namo kamo karon sa pagduyog niining mga pagtuon dinhi sa libro sa mga buhat diin ang kasinatian ni Pablo atong pagatun-an. Ug karon aniya siya sa pagpangatubang kang Felix nga gobernador sa Caesarea. Ug kini atong makita sa kapitulo 24 sugod sa bersikulo 1 paingon ngadto sa bersikulo 27. Ug kini dalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong puso.
Dalaygon ng Diyos sa tumatagusang kinabuhi mga higalag kay Sunan, aniya na kita karoon sa Kapitulo 24 nining libro Hagihapon sa Buhat. Huwag atong ipadayon ang mga pangutana nga may kalabutan sa kahimtang ni Pablo din siya gipasakaan og mga sumbong sa mga katawhang tigmugnag kagubot nga nagrebilde o nagpanamastama sa templo sa Jerusalem. May mga pangutana kung kadtuba resulta sa pagsupak niya sa pasidaan sa bala ang espiritu. Mao nga nining yugtua, hilom siya nga gidalangad to sa Caesarea nga binilanggo aron mahilikay gikan sa mga relihiyosong mga tigdumala nga buot mo patay kaniya. Og karon usab nga na kaning tanan, ako nang umusta, nga unta na kamo sa maayong panlawas og sa atong pagpadayon sa pagtuon nining mga butanga, hinaot nga magpadayon usab kamo sa paglista sa mga kamaturan aron di lamang unta nato kini makalimtan sa usa ka higayon. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan nga magaingon kaninyo dalaygon ng Dios sa wala katapusan sa atong ginabuhi, tiriwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Sa miagi tang mga pagtuon, natapos nato ang Kapitulo 23 nining libro Hagihapon sa mga buhat nga nining mga takna usab, mabadayan kita karon nga nasa tibok ng Kapitulo 24. Din ana karon ang pagpangatubang ni Pablo ngadto kang Felix nga gobernador sa Caesarea. Sundan nato karon siya aron atong makita nga siya nagadepensa sa iyang kagalingon maingon man sa iyang buluhaton batok sa gipasakang mga sumbong ngadto kaniya. Ang mga katawang nag-akusar ni Pablo nagadali gayod sa pagpatay kaniya ug sa pagsilot kaniya. Ug human niya na lima pa lamang kaadlaw milabay nangadto dayon sila sa Cesarea kauban nining nginlag Tertulo nga nagpatuyang lamang sa baba din iyang ginganlan si Pablo nga mananakod sa paggalawtan. Ug nene, kisaysay kanato ang trangkamaturan subay nining unang bersikulo ngadto sa bersikulo 9 nining kapitulo 24 sa mga buhat mga higala gigson nga nagaingon og sa tapos sa lima kaadlaw milugsong ang labawng saserdote si Ananias kinuyugan sa pipila ka mga ansyano og sa usa ka batid nga mamumulong nga si Tertulo nga nanag-asoy sila sa gobernador batok kang Pablo. Og sa natawag na siya, si Tertulo misugod sa pagsumbong kaniya nga nagaingon. Sa pagtanaw namo nga tungod kanimo, nahiagom kami sa dakong kalinaw. Og nga tungod sa imong masingkamuton nga pag-agak ang mga dautan, gibadlong alang nini nga siyudad. Sa gihapon, gidawat kami namo sa tanang dapit sa dakong pagpasalamat, halang dun gayod nga Felix. Apan, aron ako dili makalangan pag-ayo, kanimo, kinabakiluoy ko kanimo, nga patringhugan mo kami sa imong puangod sa hamubong mga pulong. Kahing kaplagan namo kining tawhana nga mananakod sa iyang pagkadautan o magtutukod sa mga kagubot sa tanang mga Hudyo sa tibok kalibutan o nangulo sa pundok sa mga Nazaret nun. Labot pa, siya nagtinguha sa pagbuling sa templo. Busa siya usab among gidakop o gamuuntang paghukman subay sa among kasuguan. Apan ang pangulong kapitan nga si Lysias miabot og sa dakong paglogos yang gikuha siya sa among mga kamot nga nagsugo sa iyang mga magsusumbong nga manha kanimo. Sa pagsusi kaniya, mahibaluan mo ang tanang mga butang nga ginasumbong namo bato kaniya. Og ang mga Hudyo usab miuyon sa sumbong nga nagingon nga matuod kining mga butanga. Klaro kayo nga ang maong mga Hudyohanon mga relihiyosong tagdumala din si Tertulo ang tigpamaba nila sa pagpangakusar batok kang Pablo. Sumala sa ilang mga gipangakusar ngadto kang Pablo, kinipagatubagon karon ni Pablo sa atubangan ni Felix nga gobernador sa Cesarea, din dugay-dugay na pong nahimong maghuhukom o huwis sa mga katawhan. Nagpasabot ka na nga nakasabot ang maong gobernador sa pamatasanon sa mga Hudyohanon, maonga ang iyang gipamulong karon medyo dili na kayo lang yaw ngadto sa gobernador. Busa akong ipadayon ng pagbasa sa bersikulo 10 ngadto sa 14 nga kanato nagaingon. Og sa misinyas kaniya ang gobernador sa pagpasulte si Pablo Mitubag, sa hingbaluan ko nga ikaw maghuhukom sa taas nga tuig niini nga nasod, gikalipay ko ang paghimo sa paglaban sa akong kaugalingon. Sa nasudong ko nga ikaw, nahibalo nga wala pa mulapas ang napulo lamang og duha kadlaw sukad sa pagtungas ko sa Jerusalem sa pagsimba og wala ako nila hikit e bisan sa templo, bisan sa mga sinaguga, bisan sa sidad nga nagapakiglalis kang bisan kinsa kung nagapaggubot sa mga katawhan. Og dili usab sila, magapatinaw kanimo sa mga butang nga tungod niya na ginasumbong nila karon ako. Apan kini, akong gisugid kanimo nga subay sa dalan nga ginganlan nilang usa ka pundok sa ingon nag-aalagad ako sa Dios sa among mga ginikanan nga nagatuo sa tanang mga butang nga uyon sa kasuguan o nga naisulat sa mga manalagna. Matud pa nene, gipasabot ni Pablo nga miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sumala sa ilang naandan nga nasubay sa daang tugon. Og dayon sumala pa sa tumamatigdan nene sa versikulo 15 ngadto sa 16, nagaingon kanato nga may paglaom sa Dios nga kinimausab ang ilang ginapangita nga adunay paggabanhaw sa mga minatay, sa mga matarong og sa mga dili matarong. Kini nagapanlimbasog usab ako sa pagbaton gihapon sa akong kaugalingon sa usa ka kaisipan nga walay pagbatok sa Dios og sa mga tao. Busa gikan nining maong mga bersikulo, klaro nga ang pinakasintro sa tinuhang sumusunod kang Kristo mao ang paggabanhaw sukad pa sa masukad. Unsa man ang imong ginuhuna karon sa atong Ginoo dinha kita usab pagusulayan. Siya ba namatay tungod sa imong mga sala usab? O siya ba nabanhaw gikan sa mga minatay? Siya rihigalang nga mao ka na usab ang pinakasukaranan sa depensa ni Pablo nga mao ang pagpamatuod sa gihimo sa atong Ginoo. O karon, gisay sa usab niya nga miyan ni siya sa Jerusalem aron sa pagtunol sa mga gasa nga dala o iyang dala sa ikatulong pagmisnaryo niya ngadto sa mga hintil nga sumala pa sa versikulo 17 ngadto sa 19 nga kanato nagaingon, karon sa tapos ang daghang mga tuig miyan niya ako sa pagdala og mga limos sa akong nasod og mga halad nga sa tariwala nini hingkit anako nila nga ginaputli sulod sa templo nga walay pundok sa mga tao ug walay kagubot. Apan may pipila ka mga Hudyo nga gikan sa Asya nga gikinahanglan unta mo ani dinhi sa tubangan nimo ug magsumbong kung may bisan unsa sila bato kanako. Mao nga matud pa nini gipakita niyang mismo ang pag-akusar niya wala man dinha sa maong mga tubang unta mismo sa gobernador. Og walay laing gipamulong siya kung unsay tinuod nga hilisgutan sumala pa sa iyang mga naseran. Musa matud pa sa versikulo 20 ngadto sa versikulo 21, kung sa laing pagi hinoon, kini sila sa ilang kagalingon na nagsaysay kung unsay mga buhat nga dautan nga ilang hingkitan kanako sa nagatindog ako sa atubangan sa Sanhedrin. Gawas niya doon usa ka pulong nga gisinggit ko sa diha ako sa taliwala nila mahatungod sa pagabanaw sa mga minatay, pagahukman ninyo ako karong adlawa. Klaro kaayo kini nga namatay si Kristo tungod ug alang sa atong mga sala. Nalubong og nabanhaw sulod sa turo ka adlaw. Og maugayd kana ang kinauyukan sa ebanghelyo. Sa tinuod gayod, alang kanako, giisip na kung pareho sa usa ka arko ang tinuhang sumusunod kang Kristo diin nagapatindog kini pinagi sa duha ka mga haligi nga mao ang kamatayon ug ang pagabanaw ni Kristo. Kung wala ang isa sa maong mga halige, limpang o mahugpa o mahugna ang maong tuluhan. Sa mga gipamulong ni Pablo mga higala, kininasabdan o nasairan gid kayo sa maong gobernador nga ni nagkaamguman nga batid si Pablo sa maong pagabanaw ni Kristo. O tungon niya na, gipahunang una niya ang desisyon sa gobernador sumala pa sa versikulo 22 ngadto sa 23. Tungod kay kini nagaingon, apan si Felix nga may labing sibo nga kahibalo mahitungod sa dalan, naguswag sa husay nga nagaingon, kung manaog ang pangulong kapitan nga si Lysias, pakanaugan ko sa hukom ang imong buruka. O gisugo niya ang sinturyon nga pagabantayan si Pablo, og tugutan siya og duyutan kagawasan, og dili pag-aadidan sa bisan kinsa sa iyang mga abyan sa pag-alagad kaniya. Angay naman untang buhian ni Felix si Pablo, apan kay maayong politiko ang maong gobernador at makita din ni sa unahan pa nining maong pag-ambit ang gihimo sa maong gobernador. Nga itong mabasa sa versikulo 24 ngadto na sa 25 nga nagaingon ka na to, og sa human ang pila kaadlaw, miabot si Felix uban ng iyang asawa nga si Drusilla nga Hudia, o gipatawag niya si Pablo o gipataring hugan kini mahitungod sa pagtuo kang Hesukristo. O sa nagasaysay siya mahitungod sa pagkamatarong o sa pagpugong sa kagulingon o sa paghukom nga palabuton, nahadlok si Felix o mitubag, karon lumakaw ka na. O gunya, kung ako aduna may mayong higayon, ikapatawag ko ikaw. Sumala pa nene, nasabtan gayad nene ang buot pang mahibalo mahitungod sa pagtuo diha ni Hesukristo o ang dalan. Hinaot nga dili abusohon ang maong tinuhang sumusunod kang Kristo. Doon naman gid ako nadunggan nga usa ka magwawali nga nagaingon, kita daw o kita kuno nagapuyo nining nasura o nining kalibutan nga sumusunod kang Kristo. Sa tinuod lamang mga higala, kining nasura, dili man ang sumusunod kang Kristo sa tanan. Gituuhan nga kung usa ka pangibanghilyo ang gihimo ni Pablo sa dihang nangatubang siya sa gobernador nga nakabig niya ngadto sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Og dili kadto usa ka pagdepensa sa iyang kagulingon. Kung atong subayon ang kagikanan sa maong gobernador nga ginganlan og Felix, kung sa ato pa lipay-lipay, sumala pa batid siya sa kasaysayan sa Roma. Sita-sito namulong mahitungod kang Felix nga pinagi sa kamangtas o mapatuyangon sa kahilayan ang mga gobernador sa pagdumala isip hari uban ang pagkasulugoon sa pamatasan. Hinon, ang balaang kasulatan wala man manghimaraot sa mga gobernador. Ugunya, ang mahitungod po sa iyang asawa nga si Drusilla o sa kaanak ni Herodes Agrippa nga mao'y nagpatay kang Apostol Santiago sumala pa sa tumabasa sa mga buhat 12:1 ngadto sa 2. O ang uyuan pod mao'y nagpatay kang Juan Bautista unya ang apuhan pod mo'y misulay pagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Busa atong makita ang maong magtiayon anaa sa pangatungdanan o lagmit walay simba-simba o wala makadungog sa mga wali mahitungon sa Ebanghilyo. Apan bisan pa man yana, aniya sila. Gihatagag maayong kahigayunan nga mawalihan sa manggiitang magwali sa grasya sa atong Dios. Maugid kini ang katumanan sa mga bersikulong atong mabasa sa Salmo Kapitulo 2, versikulo 10 nga nagaingon, busa karon o mga hari, pagmaalamon kamo, magpatudlo kamo, mga maguhukom sa yuta. O sa maong kahigayunan, makitang ang maong magdiayon, mihimo o desisyon alang kang Kristo, apan naghulat paglaing panahon. O sa mga higala, hibaluin nga ang mga makasasala, walay maayong kahigayunan nga maminaw sa Ebanghilyo. Butong isulti nga dili ang tao mo'y magbuot sa panahon, kundili ang atong Dios mo'y nagatakda sa panahon mao nga dili ta kana sayangon mga kahigalaan. Gipasabot niya o iyang gipasabot ang pagkamatarong, ang kalumo o ang silot nga umalabot. Gituuhan ko nga ang maong pagkamatarong mao ang paagi sa kasuguan nga dili kabubuton sa tao, tungod kay nagbutyag man lamang kana nga makasasala ang tao o nga dili madawat sa atong Dios ang pagkamatarong pinagi sa pagsunod sa kasuguan, mao nga gitanyag alang sa tao ang atong Ginoong Hesukristo aron mamahimong pagkamatarong sa tanan nga magato kaniya. Klaro kini nga tumabasa usab sa Roma 3:22 nga nagaingon kanato, kadto gayod nga pagkamatarong sa Dios pinagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan kaniya nga mingtuo kay walay kalainan. Og dayon, gisgutan pod ang pagpugong sa kaugalingon kay ang maong magtiayon nagpuyo man sa sala nga wala masayod sa tinuod nga kagawasan. Og unya, gisunod ang mahitungod sa silot o ang paghukom sa umalabot nga kapanahonan nga mao ang maputing paghukom nga tumabasa usab sa bugna o pinadiyag kapitulo 20 bersikulo 11 ngadto sa 15. Pusa hibalo kini mga higala nga bisan karong panahona ikaw kinahanglan magasalig gyud ni Kristo tungod kay kinahanglan mabayran ang imong mga sala. Apan kung wala kay pagpanugyan kaniya ang imong mga sala, ana sa gihapon kanimo og mao kanay kamaturan nga dili malikayan ang maong silot nga malabot nga paghukom din walay taong makaikas gikan niya na. Ato makita usab na ining atong kapanahonan karon nga dito lamang kayo ang mga magbawali nga mutindog nining mga bahina ug mopamatod. Ang naghesgot lang mahitungon nini maugadtong nagatudlo sa tibok balaang kasulatan o gilauman na kung mahugtanong magbawali kita gikan niya na. Kung kalayo sa impyerno o sa kaalautan ang atong hesgotan, mayo man ka na kung gamiton sa pagwali nga makadala sa usa ka tawo ngadto sa atong Ginoo nga pinasubay sa gugma og kalomo dili sa paggundina nga pinasinggit. Balikan ta ang makapaghat nga kahimtang nga tumakita sa magtayong Felix og Drusilla sa dihang nangatubang si Pablo sa pagdipinsa batok sa ginapasakang sumbong kaniya ni Ananias nga labawong saserdote sa mga ansyano sa Israel og nadtong tigpamaba nilang si Tertulo. Ang inauntang buhian si Apostol Pablo kaniadto, apan tungod lagi kay politiko man kining si Felix nga may kadlok sa Dios, wala gyud mahitabo ang tanan mahitungod ni Apostol Pablo o wala gyud mahitabo nga napatay siya. Busa klaro gyud kayo nga gikan nini gidipinsan niya ang iyang kaugalingon og mitabang usab kaniya ang gobernador og natandog kayo kini sa gipamulong ni Pablo ngadto kaniya. Og gikan sa maong kasaysayan nga nakita ta nini karon sa tawhanong panimalay kapamatud-an nga sulod sa kapin sa 2,000 na kamagatuigan ang milabay, nakahimo ang tao sa paglangay-langay sa paghimog desisyon ngadto sa pagsunod kang Hesukristo, diin dawaton ang kaluwasan nga gitanyag. Ug hangtod hinon nga moabot ang panahon nga sila dili na makahimog desisyon sa nga tanan alang sa atong Ginoo. Ug mao kana hinungdan nga kita karong panahona na nagpangabot sa sagad nga paghimog mga desisyon nga na sa kaluwasan pinagi kang Kristo, din mao ang gabubuton sa Dios. Ug usab mao kinang rason nga ang taong nagkaidara na dili magunahuna nga mas maalam siya kaysa uban. Kay ngani ang pagkatiguang sa tao nagagahi naman pod ang iyang magituhan, din bot kung ipasabot nga nagkatig-aman ang iyang pagtuma tungod sa ebanghelyo kay lagi nagunahunang mas daghan daw siya nahibaluan o naseran apan sa tinuod kulang pa. Aduna ako'y makahigalaan nga susama ra pod og edad nako. Sila usa ka abogado. Ang mga abogado nakadungog sa winilihan nako nitong estudyante pa ako sa Bible School og ako pod padulong na sa pagkapastor. Matud pa niya nga sa unang pagdungog niya sa ebanghelyo wala siya makatulog apan sa pagdungog niya sa mga wali naganahan naman daw siya nga medyo nahimuot nga naminaw apan kutob ra pod niya ng mga bahina. Wala siya pag-amgo kung unsa ang peligro sa iyang kinabuhi nga nagalangan-langan sa paghimog desisyon sa pagdawat ni Jesucristo isip kagilingong Dios ug maluluwas. Pareho lang siya niya ng maong gobernador nga wala na miabot pa kaniya ang maong panahon tungod sa paglangan-langan sa paghimog desisyon sa pagdawat sa matuod nga kaluwasan. Sa kahimtang ni Felix ng gobernador, dili ebanghelyo ang tuyo o ang iyang tuyo kundili kwarta o sinsilyo, suhol, nga bayaran siya ni Apostol Pablo sa tanan. Busa pagkamarugayod ang pamaagi sa matang sa maong politiko kung ingon niya na ang iyang gitinguha. Busa matod pa sa versikulo 26 ngadto sa 27, nagaingon ka na to, og nagapaabot siya nga paghatagan siya ni Pablo og salapi. Tungon usab nini, nagtawag siya kaniya sa masubsob og nakigsulti kaniya. Apan sa pagkatapos sa duha ka tuig, si Felix gilisan ni Porcio Pisto. O kay buot man siya magpahamuot sa mga Hudyo, si Pablo gipasagdan ni Felix nga binilanggo. Subay nini nga bersikulo, naglangay-langay sa pagdawat kang Kristo kining si Felix. Di ay lain ng tuyo. Naghulat pa man siya sa suhol. Kadula-dula lamang kining si Felix sa politika hangtod nga napulihan o gipasagdan si Pablo nga nabilanggo nga ginapos pa sulod sa duha ka tuig. Wala man lamay gihimong hukom kung sad-an ba si Pablo o dili. Kay lagi gustong magpahumot ngadto sa mga katawang Hudyohanon nga gapanuhol kay wala man mihimo sa pagsuhol kaniya si Pablo. Ang Romano nga panggamhanan gayod wala maghimog maayong panggobyerno. Polos lamang pagpakaruneng nun nga buutan ko na sila, apan di ay kurakot pa sa tanang kurakot. Pilapod ka ha, nga naa sa atong pangamahanan karon ang ingon niya na, musa akong gituhan o gisaligan, nga hunta sila, mudawat sa kamaturan mahitungod ni Jesucristo, aron pagabaguhon sa Dios ang ilang mga kasing-kasing. Musa ang dakong pangutanan nini, hangtod ka nusa ka ba, mga higaligigson, mudawat sa kamaturan mahitungod sa kaluwasan ni Jesucristo. Hangtod ka nun sa kaba magpagahay sa mong kasing-kasing. Ang dakong tubag niya na, o ang tukmang tubag niya na, analamang ka nimo. Daligo ng Diyos sa atong ginabuhi mga higalagigson, tariwala nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Magampo kita mga higala, isip panapos nining atong bulaton. Daligon ko Diyos sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa imong pagkayo, salamat sa imong pulong, salamat sa imong pahinumdom, ug salamat nga kami nalamdagan na usab, gikan sa imong mga pulong, nga kami magmatirudanon kanimo sa tanang panahon. Hinaot ka kini makahatag kaligon, kadasig, sa imong pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, taliwala sa mga prinsipyo nga mo nakita sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Salamat o Dios, tungod kay ikaw, wala gayod magabiya kaniya sa tanang panahon. Ikaw kanunay nagkapadayon sa pagtagbo sa iyong Panginang Lenon, sa unsang mga pamaagi, din siya maprotektahan gikan sa kamatayon nga giunahuna o gipahamtang sa mga tawong Hudyohanon kaniya tungod sa iyong pagpadayon sa pagpamulong o pagpaambit sa mga butang mahitungod ni Jesucristo. Pusahin na nga kini imong panalanginan sa matago sa kanamo. Kining tanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Oh, Nagkamitan, nagkamitan.